Góðan daginn kæru unnendur sakamála á náttúru. Ég heiti Rakel og eins og ég tilkynnti á Facebook síðu Ódæðisjópiðum, þá hef ég ákveðið að hætta með áskriftaleið þáttarins. Þetta þýði þó alls ekki að ég sé hætta með hlaðvarpið, síður en svo. Ég vil geta einbeitt mér betur af hverjum og einum þætti og hafa því tvo þætti á mánuði sem opnir öllum. Ég reyndi að gera þátt einu sinni viku, þar sem annarkur þáttur var lokaður fyrir áskriftameðlumi, en það var einfaldlega og stórt verkefni að svo stöddu. Enda ég ekki með 48 klukkustundir í sólarhringnum, þó ég haldi það oft á tíðum. Það þó ekki loku fyrir það skotið að ég komi til með að gera aðra heiðarlega tilraun á seinni stigum, en við verðum bara að bíða og sjá. Einnig vil ég segja eitthvað frá nýju hlaðvarpi sem ég var að byrja að hlusta á, en það var hún Evgenía sem vann í gjafaleiknum daginn sem benti mér á það, en hlaðvarpi heitir Death in Ice Valley og nokkurs konar rauntíma rannsóknarmáli Ísdalkonunnar sem fannst látin í Ísdal í Noregi við mjög svo grunsalar aðstæður í nóvember árið 1970. Endilega kíkja á það ef þið hafa áhuga. Ég vil líka koma á framfæri að þáttun í dag verður svo síðasti fyrir sumafrí, en ég mun koma með tilkynningu á Facebook þegar sumafríinu líkur. Ég ekki búin ákveða nákvæma dagsetningu. En þátturinn í dag gerist í Görde skóginum í Þýskalandi. En Görde stór ríkisskógur 75 ferkilometrar í Lukhof-Dannenberg umdæmi og nær að litlu leiti í Lúneberg umdæmi. Bæði umdæmin eru staðsett í norðaustur hluta neðra Saxlands í 60 km fjarlægð frá Hamburg, 30 km frá Lúneborg og 20 km frá Uelsen. Görde staðsti blandaði skógur í norður Þýskalandi og nánast óbyggður og svæðið frægt fyrir tignarleg eikartré og beiki. 23 ferkilometrar af skóglendi undir vernd sem ríkisskógur og fyrr á tímum var svæði mikið veiðisvæði fyrir yfirstétt svo sem hertoga, keisara og konunga. Árið 1989 árið sem ódæðið eða ódæðin öllu fremur sem ég ætla að segja eitthvað frá í dag gerast var Görde enn á að mestu óbyggðu landamærasvæði austur-vestur Þýskalands. Það hafði ekki verið hitabylgja eins og þessi sumari 1989 í neðra Saxlandi í mörg ár. Það var þurrt í margar vikur þannig að ummerki og sönnunagögn glæpsins eyðilögðust ekki af veðurskilunum eins og rigningu, hagli eða stormi, aftur á móti var einstaklega heitt í langa tíma sem hraðaði niðurbrotsferli líkamans til muna. Í þættinum í dag ætla ég að segja ykkur frá einkennilegu sakamáli sem einkennist að tveimur tvöföldum morðum sem öllu hræðslubylgju gegnum gjörvalt vestur Þýskaland og leiddi til þess að útilegufólk á svæðinu fækkaði til muna. Næstu 30 árin og skógurinn fékk gælunafnið Dauðaskógurinn. Það vildi enginn verða næstur í röðinni hjá þessum klikkaða ódæðismanni sem herjaði á svæðið. En tal var að sami aðili eða aðilar hefðu framkvæmt ódæðin. En seinna morðæðið var framið rétt fyrir framan nef lögreglumannanna þegar þeir voru enn að rannsaka vísbendingar fyrra ódæðisins. Hugsið ykkur sjálfstraustið og þorið og kannski einbeittan brotaviljan hjá gerandanum. Þú ert að hlusta á ódæði í óbyggðum. Það var þann 21. maí árið 1989 sem hjónin Úrsula og Peter Reynold frá Bergendorf óku til Görde til að fara í gönguferð og njóta veðurblíðinnar á svæðinu með útbúið nesti í körfu. Úrsula var 45 ára og Peter 51 ára gamall á þessum tíma. En í stað þess að eiga rómantískan dag í sveitasælunni þá voru þau myrt á hrottafengin hátt og falin í nærliggjandi dæld á svæðinu af morðingja sínum. Fórnarlömbin voru afklædd þó ólust sé hvort þau hafi verið afklædd fyrir morðið eða morðingin hafi sjálfur afklædd þau eftir að hafa myrtu. Árið sem var stal síðan lautarferðakörfi fórnarlambana og tók að auki bíleiklana þeirra. Ódæðismaðurinn fór síðan frá Görde svæðinu á bíl þeirra sem hann að lokum yfirgaf í 300 metra fjarlægð frá lestarstöðinni í Vincent an der Lühe, smábæ í Hamburgar héraði, cirka 60 km frá Görde. Á meðan á þessu stóð hafði verið farið að grenslast eftir hjónunum þar sem þau hefði ekki skilað sér heim og leita þeim hófst. En það var svo ekki fyrir 7 vikum síðar eða þann 12. júli 1989 sem þrír bláberjasafnarar fundu líkin af þeim í dældinni. Vegna hitabylgjunar sem hafði herjað á svæðið voru líkin komin rosalega langt í rotnunarferli og niðurbroti og var lítið eftir að hjónunum en beinagrindin ein. Blábærasafnararnir þrýr fóru í kjölfarið til skóavarðarsins á svæðinu til að láta lögregluna vita. Á leiðinu hittu þeir fyrir brúnharðan og sterklegan mann, 40 ára gamlan og var hann með tösku í hendinni. Eftir á að hyggja gerði lögreglan á svæðinu ráð fyrir að þetta hafði verið ódæðismaðurinn sem var þegar að leita fleiri fórnarlömbum í görði á sama tíma, sem átti eftir að koma á daginn að þau yrðu svo sannarlega fleiri. Lögreglan gat með engu móti ákvarðað hvað það var sem nákvæmlega olli dauða hjónana, en augljóst var þó að þau höfðu verið myrt. Það sama var upp á teininginum hjá réttameinafræðingi sem skoðaði líkin þegar þau höfðu verið flutt af vettvangi glæpsins. Hægt var þó að skera úr það að þau höfðu orðið fyrir skoti, en þó var einnig talið að þau höfðu verið kyrrt, en Peter hafði sýnilega áverka á hálsi. Deginum eftir líkfundin á Reynoldsjónunum, eða þann 12. júli 1989, ákvöðu elskendurnir Ingrid Varmbier, sem þá var 46 ára, og Bernd Michael Köpping, 43 ára, að fara saman í rómantíska ferð til Görde. En þau voru bæði gift öðrum og áttu því í þessu leynilega ástasambandi og vildu svo sannarlega ekki koma upp sig eins og gefur að skilja. Þau lögðu bifreiðinni sem þau óku í lítilli hliðagötu, nálagt Forsthaus Rötten og gengu svo meira en 2 kilometra inn í skóginn. Það var svo veiðisvæði 138 í Görde skóginum þar sem þau hittu fyrir morðingjarsinn. Lýsingarnar á ódæðinu eru ekki þar geðslegustu, en sagt að ódæðismaðurinn hafi ógnað þeim með skotvopni og bundið hendur þeirra og fætur að hluta með svokallu dragbandi. Bæði Ingrid og Bernd Michael voru svo látin leggjast á grúfu, því næst kyrti ódæðismaðurinn Bernd Michael og drap hann endanlega með höfuðskoti úr 5,6 mm skotvopni. Ingrid var svo næst. En höfuðkúpa hennar var hreinlega kramin og hlaut hún einnig mikla áverka á brjósti. Blúsa hennar hafði verið dregin upp á brjóstahaldara og brjóstahaldarinn var svo skorinn. Auk þess var hún skotin í höfuðið eins og ástmaður hennar. Algjört overkill, svo ekki sem er að sagt. Ódæðismaðurinn stal síðan Polaroid myndavél Bernd Michael og lyklunum á Toyota bíl hans sem hann flúði þennan síðari glæpavettvang í Görde á. Frekari rannsók málsins leiddi í ljós að ódæðismaðurinn notaði faratækið í það bil 2 vikur áður en hann lagði því og yfirgaf í nágrenni heilsulindarnar í Bad Bevetsen í 22 km fjarlægð frá Görde. Lík Ingridar og Bernd Michael fundust svo 2 vikum setna, eða þann 27. júli 1989. En það var fyrir algjör á tilviljun þar sem lögreglan var enn að leita vísbendinga á svæðinu vegna fyrri morð tvennunar. En seinni morðvettvangurinn var staðsettur aðeins í 800 metra fjarlægð frá vettvangi fyrsta tvöfaldamorðsins. En ljóst á því að gerandinn framdi seinna tvöfaldamorðið á sama tíma og rannsóknar lögreglan var á vettvangi fyrstu morð tvennunar og ný hafði rannsókn á morði þeirra. Frekar hugaði morðingi verður að segjast. En þið eru kannski veltaði fyrir ykkur hvernig morðingjarnir tókst að skjóta Ingrid og Bernd Michael ítrekað án þess að lögreglan yrði vörfið það þannig rétt hjá í nágrenninu. En ástæðan fyrir því var talin vera svo að þrátt fyrir stutt færi þá heyrðust ekki skothljóðin þegar fólki var myrt, hvorki í fyrra nýja setna ódæðinu þar sem báðir morðstæðinu voru í lægðum í landinu sem dempaði hljóðið þannig að það náði ekki að eyrum neittna vitna. Strax eftir fyrra morðið stofnaði lögreglan neðra Saxlandi sérstakan 40 manna nefnd með rannsóknar lögreglumönnum á svæðinu. Ásamt lögreglu frá bænum Lúneberg sem leiddi til þess að það bil 10.000 manns voru tekin í viðtöl eða yfirherð vegna morðana. Andlitstekning var búin til og gefin út sem sýndi mögulegt útlit morðingjans með að við frásagnir fólks á svæðinu, meðal annars bláberi týnslu fólksins og voru veglögt peningaverðin í boði fyrir þann sem gat bent á ódæðismanninn sem myndi leiða til handtöku hans. Sérfræðingar innan lögreglunar reyndu að átta sig á því hvernig maður morðingin væri og líklaustu lýsingarnar voru þær að hann væri grimmur, árásargjarn, tilfinningakaldur, einfari, kynferðslega truflaður, geðsúkur og innhverfur. Rannsakandi gerði ráð fyrir því að hann væri reyklaus, að hann gæti skipulagt tíma sinn sjálfur og væri því sjálfstæður og hefði ekki misst dag úr vinnu. en af hverju sérfræðingarnir komust að þessari niðurstöðu manninn ekki tekið fram. Það var svo í desember árið 1989 og aftur í janúar 1990 sem málin voru tekin fyrir í sjónvarpsþáttaröðinni Achten Sachen XE Ungelöst, þáttum sem fjallaðum svokvöldu Cold Case, en það leiddi hins vegar ekki til þess að ódæðismaðurinn eða mennirnir fyndust. Lögreglan velti upp hliðstæðum glæpana tveggja, en þeir voru einna helst að í báðum tilfellum varum að ræða miðaldra pör og báðir glæpavettvangarnir voru á sama svæði í annars risastórum skóginum. Í báðum tilfellum stál svo morðingin tæknihlutum sem voru í eigum fórnarlambana, þótt að rannsóknin hafi ekki gert ráð fyrir því að umvara að ræða klassist rán sem ástæði morðana. Heldur væri stuldurinn meira svona trófi eða minningavarði morðingjans á verknaðinu. Morðingin tók einnig bílafórnarlambana í báðum tilfellum til að komast frá vettvangi glæpsins í Görde og yfirgaf svo ökutækin í litlum bæjum með járnbrauta tengingar. Báðir bæirnir eru staðsettir við Hannover Hamburg járnbrautina og þessar hliðstæður urðu til þess að rannsakendur héldu að morðingin væri sannarlega sá hinn sami. Styrtaraðili þáttarins er fjölskyldufyrirtæki Stroff sem rekur prjónaverslun í Skipholti 25 sem og vefverslunina stroff.is. Í netverslunni er úrval fallegra prjónauppskrifta á mannamáli ásamt miklu úrvali af garni og verkfærum til prjónaskaps. Nú ég að prjóna Frost herrapeysuna sem herrapeysa með mjúkum rúlukraga, hlý og góð í íslenskt sumar og vetur og ég hlakka ekkert smá til að klára hana og gefa kallinum. En ég minni aftur á afsláttakóðan óbyður sem veitir 15% afslátt af öllum vörum í vefverslunni. Endilega skoðið úrvalið inn á stroff.is eða heimsæki snillingana í búðinni í Skipholti 25, þar sem alltaf heitt á könnunni og starfsmenn aðstoða og gefa góð ráð við prjónaskapin. En hverjir voru þá einna helst grunaðar þessi hryllilegu ódæði? Rannsóknir og yfirheyrslur fóru fram á fjölda einstaklinga sem taldir voru geta tengst morðunum þótt sumir einstaklingana væru langsóttari en aðrir. Til dæmis voru fyrrum sjúklingar á lokaðri geðdeild í nágrenninu vel skoðaðir, auk gesta gistihúsa, hótela og heilsulenda í nánasta umhverfi glæpana. En allt kom fyrir ekki og ekki fundust nýjar vísbendingar morðingjann. Sömuleiðis fundust engar frekari vísbendingar eftir skoðun allra eiganda ökutækja sem voru með skráðar númeruplötur á svæðinu á þeim tíma. En það var glæpamaður að nafni Kurt Werner Wichmann sem fljótlega fór að stela athygli rannsakanda í málinu. En hann þótti grunsamlegur vegna langsakaferilsins og var þess að auki ekki með fjarvistasönnun fyrir tíman sem morðin voru framan. Kurt var meðal annars grunaður fyrir að hafa myrt hérna 41 og skömmlu Birgit Mayer sem hann vann fyrir sem garðyrkjumaður allt fram til þess að hún hvarf í ágúst árið 1989. En hann var handtekinn og kærður fyrir morðið á henni árið 1993 í kjölfarið af því að það var gerð húsleit hjá honum og fannst þar margt grunsalegt meðal annars byssur, handjárn, deyfipillur og pyntingakjallari. Já, þið heyrðu rétt, pyntingakjallari. En einnig fannst á lóðinni hans rauður fordbíll sem var með blóðugum sætum en enginn fundist líkin. Kurt, sem þá var 43 ára, hengdi sig svo í klefa sínum aðeins 10 dögum eftir handtökuna og skildi eftir sig nokkur sérkennileg kveðjubréf, aðalega stílu á bróði sinn. En eftir dauða Kurt voru ekki framin fleiri morð sem þessi á svæðinu. En síðast en ekki síst var auðvitað möguleikinn skoðaður að eiginmaður Ingridar hafi ákveðið að koma ótrúri eiginkonu sinni og elskoga hennar fyrir kattanef. En að morðingin, sem hann hafi ráðið til verksins, hafi óvart drepið rangt par í fyrstu tölraun og þurfti að láta til skaraskriðar aftur. Frekar óhefnilegu miskilningur ef satt reynist. En þrátt fyrir að rannsóknin á þessum einstaklingum hafi til þessa leitt til einskis, þá komu á næstu árum tvær vísbendingar sem þóttu nokkuð álitlegar. Svo fyrsta var að í Wales hafði svipað tvöfalt morð átt til stað í júní árið 1989. Það var svo í maí árið 2009 sem hinn 64 ára gamli John Cooper var handtekinn og fundinn sekur og dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morðin. Morðin sem framin voru voru á þann veg að hjónin Peter og Gwenda Dixon voru í útilegu þegar þau voru skotin af stuttu færi við þorpi Little Haven sem staðsett í Pembrokeshire. Líkin fundust nokku fjarri veginum og með hendur eiginmannsins bundnar fyrir aftan bak. Vitni höfðu tekið eftir grunsamlegu manni í kringu fertugt á svæðinu sem líktist einna helst lýsingu á hinum meinta görde morðingja. Vitnin greindu einnig frá því að hann hafi verið í slagtogi með cirka 20 ára gömlu manni með þýskan eða hollenskan hreim. En það var svo að í görde hafði lögreglan fundið hollenska mynt nálagt fyrsta glæpavettvanginum sem gæti haft enga þýðingu fyrir málið eða að morðingin hafi misst myntina. Annað sem tengdi mögulega glæpina milli landana var að glæpavettvangurinn í Þýskalandi og Wales voru báðir nálagt æfingasvæði breska hersins. Enn sem komið er hafa þó engin formleg tengsl verið gerð milli görde morðana og John Cooper. En ég segi ykkur örgla frá honum og hans glæpum setna þar sem hér erum að ræða algjörun rotta sem svo sannlega hefur framið fleiri glæpi, nauðganir og morð en bara þessi tvö tilteklu morð hér ofan. Önnur vísbendingin var svo að árið 1993 hafi vitni heyrt mann hóta eiginkonu sinni í rifrildi þeirra á milli og þar sagði hann við hana að hún ætti ekki að gleyma gördemorðunum og að hún geti farið sömu leið og fórnulamb þeirra ef hún myndi halda áfram að halda fram hjá honum. Vitnið hafði kjölfarið samband við lögreglu. Lögreglan hóf því að rannsaka manninn og í fyrstu virtist hann geta verið mögulegur ódæðismaður. Þar sem hann hafði skotvopnaleyfi fyrir 5,6 mm vopni. En það var akkurat með slíku vopni sem Bernd Michael, fórnalamb síðara tvöfaldamorðsins, var skotin með. En að auki passaði útlit hins grunaða við brúna hárið og stærðina á lýsingum vitna af mögulegum morðingjanum og andlitsteikninguna á honum. En það sem einnig rendi frekari stóðum undir grun lögregla á manninum var að hann var frá Gördesvæðinu og hafði staðkunnáttu þar sem skóarvörður. En lögreglan taldi að staðbundin þekking væri afar mikilvæg fyrir glæp á svo afskektu svæði. Eftir nokkura mánaða nánari rannsók fékk lögregla húsleitarheimild og var haldlagt á vopnans. Margra klukkustunda yfirheyrslur í kjölfarið og viðtöl við eiginkonu hans leiddu ekki til handtöku þar sem engar sakfellandi ástæður voru fyrir hendi og hinn grunaði hafði fjarvistarsönnun á tíma annars tvöfalda morðsins. Þetta var sem sagt bara annað dead end. Það fór svo þannig að rannsóknarnefndin sem skipið var til að rannsaka morðin var á endanum lögum niður þar sem henni tókst ekki að finna ódæðismaðin. Yfirmaður nefndarnar leta störfum árið 1997. Eftir það unnu aðeins tveir rannsóknarlögreglumenn óslitið af málinu. En það voru rannsóknarlögreglumaður frá Lúkov og rannsóknarlögreglumaður frá Lúneberg. Árið 2009 var svo komið að aðeins einkaspæjara frá Lúneberg var falið að fylgja eftir stöku vísbendingum sem bárust af morðanum. En það var bróðir Birgit Mayer, konunar sem Kurt var handtekinn fyrir að myrða. Vildi hann skoða möguleg tengsl Kurt við gördemorðin til hlítar og fann hann meðal annars í eigum Kurt myndbandsupptökur sem sýndu þættina frá 1989 og 90 sem fjölluðu gördemorðin og klippur og dagblöðum málin. Í júli 2009 voru tvö hár sem fundust í faratæki Reynoldhjóluna og tilheyrðu þeim ekki send í DNA-rannsók með þá voni brjósti að það myndi leiða til handtöku. Vandamál kom þó upp við DNA-greininguna þar sem DNA-mynstur í gömlum rótlösum hárum er aðeins sagt að einangra algjörlega með 60% líkum. En voru rannsókaundur enn á þeirri skoðun að hárin tvö væru til þess fallin að bera kennsla á gerandan eða gerendurnar og var ekki hægt að útiloka Kurt sem eiganda hárana. Rannsókaundunum var farið að gruna sterklega að Kurt gæti verið raðmorðingi sem stæði allavega fyrir morðunum fjórum í gördi og svo morðinu á Birgit. Árið 2015 var sett að lakirna ný nefnd af lögreglunni í Lúneberg sem rannsakaði mál Birgit Mayer og möguleg tengsl Kurt með morði á henni og morðinu í gördi. Árið 2016 voru handjátt tengt málinu sem geimt voru í læknaskólanum í Hannover skoðu frekar og við skoðun fundust blóðulefar á þeim sem sýndu DNA samsvörun við Birgit. Öll spjót beindust nú að Kurt. Árið 2017 voru liðin 28 ár frá morðunum í Görde og gaf þá lögreglan í neðra Saxlandi út á yfirlýsingu að hún teldi líklegast að Kurt hafi verið ódæðismaðurinn í þessum tvöfalda harmleik sem átti sér þar stað. Það sem þau höfðu fyrir sér í því, fyrir utan það sem komið hefur fram hér á ofan, var að í ökutæki fórnarlamba Görde morðana var unnt að greina snefil af DNA Kurt Wickermans og var þetta DNA fyrir utan hárin sem þegar höfðu verið rannsökuð. Lögreglan gerir þó ráð fyrir að líklegt sé að vitorsmaður hafi verið með honum að verki sem getur sjálfur verið með langa sakaskrá. En talið var að Kurt hafi ekið inn í görði á eigin faratæki en snúið tilbaka í faratæki fórnarlambanna sem þýðir að einhver hefur á öllum líkjöndum þurft að keyra hans bíl tilbaka. Samkvæmt niðurstöðum bróðir hennar Birgit Mayer sem var einkaspæran í málinu og bar nafn Wolfgang Silaf voru á þessum tíma hvorki meira nemi minna en 21 óupplýst morðmál í Lúneberg og nærliggjandi svæðum sem mögulega væri hægt að rekja til Kurts. Svo líklega voru þessi morð bara toppurinn á ísjakanum á morðferli hans og var ekki loku fyrir það skotið að hann hafi framið morð á öðrum landsvæðum einnig. En hann hafi áður haft búsetu á öðrum svæðum, meðal annars eftir að hann var látin laus úr fangelsi árið 1975 en þá dvaldi hann í 3 ár í borginni Karlsruhe sem staðsettir í suðvestur Þýskalandi þar sem hann bjó með eldri konu sem hann hafi kynst í gegnum auglýsingu. Á þessum tíma voru nokkur óleyst morð á puttaferðalöngum í Karlsruhe en Kurt átti á þessum tíma 5 bíla og var mikið á ferð á vegum svæðisins. Wolfgang fékk þá einnig leyfi frá nýjum eiganda fyrrverandi bílskúrs Kurts Wickmann í bæ í næsta nágrinni við Lundborg til að framkvæma uppgröft og frekari rannsókn þar með vonum að finna vísbendingar hvarf Birgit. Áður hafði verið leitað í húsinu árið 1993 af lögreglunni í Lundborg en án árangurs og einu sinni meira segja með spórhundum. Líkanslega Birgit Mayer fundust á loks undir steftu gólfi bílskúrsins þann 19. janúar 2018. Og kom það í ljós þökk sé krufningarskýrslu frá læknaskólanum í Hannover að Birgit Mayer hafði verið skotin. Samkvæmt kenningu rannsakanda vildi Kurt Wickmann ræna Birgit Mayer til að kúa fé frá eiginmanni hennar sem hún var í skilnaðarferli við en eitthvað fór hins vegar úrskeiðis og hann endaði með að myrða hana og fela. Mögulega vegna þess að hún var við það að skilja við eiginmann sinn frá fyrrum manni hennar en þetta eru bara mínar bælingar. Lögreglan leitaði í húsinu og lóðinni í meira en 2 vikur og með því að nota spórhunda og málmskynjara fundust það bil 400 hlutir sem rannsakaðar hafa verið af ríkissakamálaráðuneytinu í neðra Saxlandi, varðandi tengsl við önnur morð. Má þar nefna Polaroid myndavél og sjónauka sem gæti hafa tilhert öðru parinu sem myrt var í görði. Og rennir því frekari stóðum undir það að Kurt hafi sannarlega verið morðingin í görði morðanum. En þar sem Kurt framdi sjálfsvík í varðhaldi lögreglunar eftir handtöku hans fyrir morðið á Birgit, verður aldrei unnt að færa hann fyrir dóm í þessum málum. En förum þá aðeins yfir tímalínu málsins. Það voru 2 pör sem ætluðu sér eiga rómantískan dag í Gördeskóginum í maí og júli árið 1989, en voru myrt á hrottafengin hátt. Leit hófst á morðingjanum og voru mörg 1000 manns yfirherðir og margar kenningar kannaðar. En það var glæpamaður að nafni Kurt Werner Wickmann sem fljótlega fór að stela athygli rannsakanda í málinu og vísbendingarnar gegn honum fóru að hlaðast upp. Aldrei var þó hægt að kæra Kurt fyrir morðin í Görde þar sem hann framdi sjálfsmorð í kjölfar handtöku hans fyrir annað morð á konu að nafni Birgit Mayer árið 1993. 28 árum eftir morðin gaf lögreglan það loks út að hún teldi nánast fullsannað að Kurt væri ódæðismaðurinn í 4-falda morðinu árið 1989 í Görde skóginum. Þar að auki var talið mögulegt að Kurt hefði framið fjölda annara ólestra morða á nærliggjandi svæðum og þeim sem hann hafi búið á. Kurt, sem fæddur var 8. ágúst 1949, hefur nú hlotið viðurnefnið The Blonde Beast. Þegar Kurt var ungu drengur var hann þekktur fyrir ofbeldi gagnvart dýrum en fyrsta brotið sem hann sat inni fyrir var þegar hann var 21 árs gamall og hafði nauðgað 17 ára gamalli konu sem var að ferðast sem puttaferðalangur. Fyrir það sat hann inni í 5.5 ár. Áður, eða þegar hann var aðeins 16 ára, hafði hann ráðist á og nauðgað hjólakonu, en fyrir það brot var hann settur á skilorð. Netflix þáttaröðin Dig Deeper fjallar mál Birgit Mayer og tengsl Kurt hvarfið á henni og ég hvet alla áhuga sama að horfa á þessa þætti. Takk fyrir að hlusta og megið eiga gott sumar. Sjáumst í haust.